Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre reeducarea părinților, o strategie propusă spre dezbatere publică de Ministerul Educației. O strategie care cuprinde 70 de milioane de euro, 7.000 de reeducatori și 2 milioane și jumătate de părinți reeducați. Dar aș aminti alte, înainte de a intra în subiectul nostru, doar aș aminti câteva subiecte foarte fierbinți de la începutul acestei săptămâni. Și anume, ieri președintele Klaus Iohannis a avut o nouă răbufnire pe tema mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, scrie blogul Newsnet Creștin. Ce spune domnul președinte? Spune astfel, o să fiu foarte franc, o astfel de decizie ar anula instantaneu orice șansă a României de a fi votată drept membru nepermanent în Consiliul de Securitate, nu numai acum, ci și pe viitor. Asta legat despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Apoi, următoarea știre, din nou foarte fierbinte, Camera Deputaților a votat luni seara, probabil deja știți, stimați ascultători, modificările la codul de procedură penală, un fel de ordonanța 13 reînviată. Nu s-a promulgat legea, dar au fost votate aceste modificări. Și încă o informație, Curtea Constituțională a decis ieri că modificările aduse legii referendumului sunt constituționale, după ce a respins ca inadmisibilă sesizarea președintelui Klaus Iohannis, sesizare depusă pe data de 18 mai. Vă reamintesc, referendumul a fost cerut de peste 3 milioane de români cu semnătură, referendumul pentru modificarea Constituției, în sensul definirii în Constituție că familia se compune dintr-un bărbat și o femeie. Însă referendumul acesta a fost blocat deja de 5 ori până acum, de 2 ori de PNL, o dată de PNL și USR și de 2 ori de președintele Klaus Iohannis, cu sesizări de neconstituționalitate și altele de felul acesta. De 5 ori referendumul a fost blocat. Deci voința aproape 3 milioane și jumătate de români este călcat în picioare și sunt folosite tot felul de tertipuri pentru a se evita desfășurarea referendumului. Dar spuneam că astăzi discutăm despre propunerea Ministerului Educației de reeducare a părinților. Avem legătura telefonică cu doamna avocat Ana Corina Săcrieru de la Coaliția pentru Familie. Ce mai înseamnă această reeducare despre care ne cheamă să dezbate Ministerul Educației? Ce înseamnă? La ce se referă, de fapt?
În primul rând, aș începe cu definiția însăși pe care o dă Ministerul în strategia pusă în discuție. Ministerul în strategie spune că apreciază ca fiind o necesitate imediată. Deci, cu alte cuvinte, acest proces de reeducare s-ar părea că reprezintă ceea ce ar fi o necesitate imediată, nu alte probleme grave.
Care în loc să dea 70 de milioane de euro pentru școli care au toaletă în curte sau care n-au cade tavanul pe copii, trebuie să reeducăm părinții. Vă rog.
Părinții, da. Este un proces de reeducare potrivit definiției lui. Deci nu facem acte de interpretare, ci pur și simplu ceea ce spune această strategie este o reeducare de la început până la sfârșit. De ce? Păi să vă citesc, de exemplu, din strategie ce își dorește Ministerul Educației Naționale. Înființarea unei rețele de educatori parentali care să învețe pe părinți și pe elevi ce anume, vă citesc, să nu mai aibă mentalități conservatoare și atitudini care idealizează familia tradițională. Și toate astea au scopul promovării unei noi culturi familiale și a respectului pentru diversitate și a încurajării active a egalității de gen și a înlăturării stereotipiilor de gen. Deci, această frază pe care am care cuprinde în ea cuvinte și expresii copiate din strategie, această frază reflectă pe deplin atât fundamentul strategiei, cauza care a dus la crearea acestei strategii, cât și scopul, adică dorința de a ne reseta pe noi, atât ca indivizi, părinți și elevi, cât și societatea românească în ansamblu. Dacă noi credeam, și nu numai noi în capul nostru și în mentalul nostru și în abordarea noastră despre familie, noi, ci și codul civil. Deci dacă noi, ca indivizi, ca societate, dacă noi, ca lege care reglementează această societate, codul civil, credeam că familia este compusă din mama, tata și copiii, sau din familiile monoparentale, sau din familiile extinse, adică în interesul superior al copilului, fiind ca în jurul lui să existe la modul ideal o mamă, un tată, da? Și la modul și mai ideal, bunici, frați, surori, verișori, etc. Nu. Această strategie își propune ca prin metode tehnice, specifice, cu educatori, deci cu formatori plătiți special pentru lucrul acesta, să schimbe mentalitatea aceasta, să ne placeze într-o altă mentalitate, adică să ne reseteze și noi să avem certitudinea că, de fapt, cultura familială e cu totul alta, familia nu trebuie să fie asta, familia trebuie să pornească de la, ne spune mai târziu pe la pagina, dacă nu mă înșel, 23, trebuie să fie atât de tare înlăturată stereotipiile de gen care influențează traseele de viață diferite ale fetelor și băieților, în acord cu legislația națională și cu standardele Națiunilor Unite și ale Comisiei Europene. Și aici e tot cluul problemei, pentru că dacă ne ducem la în acord cu legislația națională, găsim faptul că România a ratificat, vă mai spuneam eu într-un interviu, găsim faptul că România a ratificat în 2016, în mai 2016, Convenția de la Istanbul, printr-o lege de ratificare, iar la articolul 12 ce găsim? Găsim temeiul legal în baza căruia se întâmplă și se pune în aplicare o astfel de strategie. Ce spune acest articol 12? Că statul care ratifică, deci România, din faptul că a ratificat, da? Se obligă, iată strategia, se obligă să ia măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale și culturale de comportament al femeilor și bărbaților în vederea eradicării prejudecăților, obiceiurilor, tradițiilor care sunt bazate pe, printre altele, pe roluri stereotipe pentru femei și bărbați. Ce înseamnă acest rol stereotip? Convenția și legea lasă de înțeles că ar fi vorba de femeie și bărbat, ești într-un rol stereotip, deci roluri stereotipe sunt femeia și bărbatul, rolurile nestereotipe, adică cele pentru care sunt încurajați în cadrul educației parentale părinții să-și educe copiii, că de-aia unul din scopuri este înlăturării rolurilor stereotipe, da? Care fac să fie diferită viața fetei și a băiatului funcție de genul în care s-a născut. Rolurile nestereotipe sunt acelea în care el se identifică. Iar dacă mi se pare că toate noțiunile astea sunt atât de noi și de absurde și de greu de înțeles, să știți că ele au fost deja puse în aplicare pe elevi. Faptul că părinții au aflat și în județe precum Vrancea s-au opus părinții la acest proces de reeducare al elevilor pe problema egalității de gen, care nu înseamnă egalitatea femeii cu bărbatul, ci înseamnă că eu, în mod egal, pot fi orice gen, ori unul, ori altul, da? Sau altul. Sunt 186 de genuri în momentul de față pe Facebook, dacă vreți să căutați. Iar
186?
186, nici mai mult, nici mai puțin, da. Iar orientarea heterosexuală nici nu mai e heterosexuală, e cis. Deci ești genul cis, dacă ești, nici poți mai spui dacă ești normal. Deci dacă ești heterosexual, ești genul cis.
Deci
învățați copiii și pentru că s-au lovit de opoziția părinților care au invocat dreptul constituțional de a-și crește copiii potrivit convingerilor lor, deci dacă convingerea mea este că nu sunt totuși 186 de genuri, ci sunt doar două, cele în care te-a lăsat Dumnezeu, și mi exercit opoziția în virtutea acestui drept constituțional, atunci au dat seama probabil că e nevoie de reeducarea părinților și în aplicarea articolului 12 pe care vi l-am citat mai devreme din convenție, care convenție de la Istanbul se numește privind combaterea violenței împotriva femeilor. Deci denumirea n-ar părea să aibă nicio legătură, da, cu povestea asta. Ei bine, acest proces de reeducare s-a început deja asupra copiilor. La Vrancea s-a încercat pe 24 februarie o conferință în care copiilor li se explicau exact aceste noțiuni. Ce înseamnă egalitate de gen, ce înseamnă stereotipii de gen, ce înseamnă, și le-a explicat o persoană transgender, o persoană de sex feminin care suportă un tratament hormonal pentru a se putea identifica și biologic în genul în care se identifică psihologic, respectiv genul de bărbat. Și această persoană transgender le-a spus copiilor că identitatea de gen este în cap, că arătând spre cap, deci că este aici și arătând spre cap, le-a spus copiilor că, vă citesc din ce le-a spus copiilor, că identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite care se pot combina în orice fel posibil, sunt în interiorul citatului. Eu acum, le spune acea femeie transgender, eu acum mă identific ca un bărbat trans, hetero, sacro, romantic și pansexual, nu mă întreba ce înseamnă, vreau să vă faceți voi exercițiile.
Da, de fapt, până în anul 2010, teoria aceasta a transgenderismului, a identității de gen, era doar o teorie în psihologie, atât, care nu avea nicio legătură cu lumea reală. Până în 2010, până în urmă cu 8 ani.
Noi trebuie să respectăm demnitatea fiecărei persoane de lângă noi. Însă acest respect pe care eu îl acord pe deplin și necondiționat oricărei ființe umane de lângă mine, indiferent în ce gen se identifică și indiferent în ce concepție de viață se plasează, deci acest respect al meu pentru demnitatea ei, în niciun caz nu poate să fie îngrădit de intruziunea statului sau a acelei persoane în dreptul meu de a-mi educa copiii potrivit convingerilor mele. Și să știți că, într-un fel, Constituția României, prin faptul că consacră, proclamă acest drept la nivelul cel mai înalt, și asta trebuie să înțeleagă toți părinții, practic dintr-o discuție de genul acesta care pare tehnică și ușor așa, se lovește ca un zid de mintea noastră firească, știți, normală. Toate aceste noțiuni par așa, dom'le, de unde au venit? Uite că au venit și n-au venit doar la nivelul centralizat, deci la nivel juridic, ci ne ating pe fiecare dintre noi. Adică mâine pe mine trebuie să mă duc și să bifez 2 ore de educație parentală cu cineva care trebuie să-mi spună mie, mamă, să-mi spună cum trebuie să-mi cresc copii, să nu cumva să mai îmbrac băieții în albastru, să-i îmbrac în roz, ca să nu le
și în roche,
cumva,
în fustiță.
Dreptul de a-și identifica genul, poate ei sunt de fapt de gen feminin băieții. Și atunci dacă eu îi îmbrac în albastru, le îngrădesc dreptul de a-și identifica genul lor de fată.
Deci problema este că nu înțeleg cum de mii de ani oamenii au putut să fie atât de proști încât să nu-și dea seama de aceste lucruri.
Nu, e mai mult decât atât. Este un nihilism dus la extrem.
La extrem. În primul rând, Ministerul Educației, prin această inițiativă, își taie singur craca. Adică ei nu vor mai avea obiectul muncii în câțiva ani, pentru că homosexualii nu vor mai putea face copii. Și atunci, ei nemai având copii, obiectul muncilor este educarea copiilor. Și nu mai există copii pe planetă.
Să nu ne îmbătăm cu apă rece, copii se vor mai face pe lumea asta, pentru că oamenii se vor mai iubi în continuare, deci copii se vor mai face, deci vor mai exista copii. Problema este ce soartă vor avea acei copii.
Care este profilul educatorului în această, nu știu cum să numesc, am impresia așa, o reîntoarcere în timp în anii 50, din câte
mi-aminteam.
Exact.
Experiment uman.
Când comuniștii vreau să spele creierele mulțimilor cu tot felul de ciudați care veneau și propovăduiau mulțimilor libertatea adusă de Stalin și poporul rus.
Profilul educatorului este exact profilul scopului urmărit de această strategie și, repet, nu de această strategie, ci de articolul 12, care spune foarte clar că se iau măsurile necesare. Strategia e doar una din măsuri, dar pot apărea strategii pe toate planurile pentru schimbarea modelelor sociale și de comportament. Deci profilul educatorului trebuie să fie profilul celui care vine și mă resetează pe mine ca om, ca părinte, ca ființă umană. Omul e văzut ca o, spunea domnul Gheorghiu într-un interviu, cred că tot la dumneavoastră, ca o cutie de conservă în care astăzi pun dulceață, mâine pun ton, mâine pun altceva, deci îl umplu cu ce vreau eu, cutia respectivă de conservă, și nu țin cont de tot ce înseamnă demnitatea ființei lui umane. Printr-o astfel de strategie să nu ne înșelăm, să nu credem că ideea în sine e bună, că e bine, domnule, să se facă educație. E bine să se facă educație pentru că procesul de dezvoltare al unui om se termină nu odată cu mântuirea lui la moarte. Asta nu înseamnă că acest proces de educație nu este unul personal sau la alegerea mea. Eu hotărăsc dacă vreau să fac traininguri pentru, cum se cheamă, educație parentală, da? Eu hotărăsc dacă vreau să fac formare profesională, eu hotărăsc pe care plan al vieții mele doresc să mă dezvolt. Nu vine statul și stabilește el ce anume trebuie să gândesc, pentru că altfel ajung într-un scenariu orwellian 100%, în care crimă gânditul este sancționat, în care dacă nu gândesc ce spune statul, să gândesc cu privire la fetițe și băieței, înseamnă că săvârșesc o faptă gravă. Cum să nu gândesc așa? Ia uite, încalc dreptul copilului meu în sensul acesta. Trimiterea însăși la standardele Națiunilor Unite în această materie, le-am căutat, să știți, și am găsit pasaje foarte interesante în care, de exemplu, era argumentat cum trebuie să vezi tu ca părinte în alăptare ca un prim act sexual al copilului.
Groaznic!
Despre deci asta vorbim. Vorbim despre aspecte care realmente nu țin de mentalitatea noastră și de modelele noastre sociale. Pentru deci noi, alăptarea este un act aproape sacru, nu mama cu copilul.
Deci te cutremuri când auzi așa ceva.
Te cutremuri, exact, ăsta este termenul. Și de aceea am dreptul să am libertatea mea de gândire, am dreptul să spun nu, eu nu pot să fac lucrul acesta, pentru că nu-mi dă voie, știți, conștiința mea.
Ce putem face?
Eu consideră atât de important. Trebuie să facem două lucruri. Două lucruri esențiale. Unu, să ajungă la fiecare dintre români și, dacă s-ar putea, la cei mai simpli dintre români, aceia din cauza cărora se consideră că e nevoie de astfel de strategii, că românii sunt, nu știu, să-și crească copiii, că violența este mare, deci realități pe care nimeni n-a încercat să le remedieze cum trebuie în 25 de ani. Deci avem un sfert de veac în care realități cutremurătoare ale societății românești nu și-au găsit remediu. Sărăcia copiilor. Avem copiii cei mai expuși la sărăcie din Europa. Este îngrozitor de nedrept acest lucru. Da? Deci de ce sunt vinovați copiii români să suporte eșecul unui stat care e preocupat să-mi reseteze mie mintea, dar nu e capabil să găsească remedii pentru a-i scoate din această statistică înfiorătoare? Cei mai expuși copii la sărăcie. Avem realități îngrozitoare. Peste 100.000 de copii care cresc singuri în România, da? Singuri în România, pentru că părinții lor muncesc în străinătate. Deci, trebuie să ajungă la acești oameni simpli, fiecare dintre noi suntem răspunzători de realizarea acestui lucru, trebuie să ajungă la toți oamenii, la toți părinții, la toți românii, faptul că această agendă nu mai este una la nivelul statului, ci a ajuns una la nivelul individului. Adică dacă noi ziceam, uite, domnule, ce asta e cu referendumul, n-au făcut referendumul, că așa sunt politicienii, nu interesează, tergiversează, da? Deci cumva plasam problema în sarcina altora. Domnule, eu mi-am făcut datoria, am semnat, eu cred că, într-adevăr, căsătoria este între un bărbat și o femeie, deci de acum încolo e problema politicianului. Ei, iată că nu e așa. Pentru că agenda aceasta, din cauza căreia s-a și tergiversat probabil referendumul, că lucrurile se leagă foarte tare între ele. Dacă 3 milioane de români vin și spun că, dumne, eu nu concep căsătoria decât între un bărbat și o femeie, ba mai mult, statistica spune că 87% din români nu concep căsătoria între un bărbat și o femeie, atunci trebuie reeducați. Ia să mai stăm noi puțin cu referendumul ăsta, schimbăm cultura familială în România și reeducăm pe cei 3 milioane sau pe cei 87%. Deci acest aspect al faptului că a ajuns cuțitul la os, al faptului că fiecare dintre noi suntem vizați prin astfel de măsuri, trebuie să ajungă la fiecare dintre români.
Cine credeți că este în spatele acestei inițiative? Unii vorbesc despre conspirații mondiale. Mă gândesc că nu de la nivelul Ministerului Educației din România pleacă o astfel de inițiativă. Cine este cu ideile acestea?
Indiferent cine stă în spate, tot românii care au gândit strategia și au consimțit la ea și tot românii care au ratificat Convenția de la Istanbul fără să o pună în dezbatere publică, 9 țări în jurul nostru s-au opus ratificării acestei convenții de la Istanbul. Știți, de exemplu, că ea nu e ratificată de Marea Britanie, de Cehia, care este cel mai ateu stat, populația cea mai atee după China din lume, deci cea mai atee populație din lume, este populația populația chineză, după care din Europa e populația din Cehia. Ei bine, Cehia nu a ratificat Convenția de la Istanbul. Deci este problema statului român, că fără nicio dezbatere, în anul 2016, dacă nu mă înșel, în timpul guvernului domnului Cioloș, s-a ratificat Convenția de la Istanbul, care spune că statul, că România trebuie să schimbe modelele sociale și de comportament. Adică dacă noi credeam că și copiii și nepoții noștri vor trăi cumva în ordinea firească în care ne-am născut noi și au trăit bunicii noștri, inclusiv pe timpul războiului au trăit într-o ordine firească, nu? A ființei umane, bărbatul cu femeia, acum ei nu vor mai trăi. Va trebui, potrivit acestei obligații asumate de statul român, adică de români, nu de conspirații mondiale. Să fim foarte serioși, să nu mai aruncăm într-o zonă confortabilă probleme care țin exclusiv de caracterul și modul în care noi ne raportăm la neamul nostru și la țara noastră. În esență, aici e o problemă de fel în care te raportezi la țara ta.
Dar mă gândeam de unde vin de fapt ideile, pentru că nu le-au gândit cei din Ministerul Educației din România. De unde vin de fapt aceste idei crețe?
Vă spun de unde vin, pentru că există un studiu care a stat la baza acestei strategii. Este un studiu care a costat enorm, făcut în Elveția, și în studiu care fundamentează fiecare dintre aspectele din strategie, ca să vă răspund concret la raportat la la strategie. Iar al doilea lucru pe care putem să-l facem, pentru că am zis că două lucruri putem să facem. Unu, să ajungă la fiecare dintre români. Fiecare să înțeleagă că de fapt e o problemă personală, a devenit o problemă personală. Deci dacă nu ne mai interesează soarta poporului român, măcar să ne intereseze soarta noastră de la anul, da? Iar al doilea lucru pe care putem să-l facem este să facem aceste dezbateri publice, adică să facem un exercițiu de nu doar de comunicare, știți, ci de comuniune. Un exercițiu comunitar, pentru că el va face dovada faptului că românii sunt capabili să acționeze împreună. Și în acest sens, să știți că pe Platforma Civică Împreună, care e apolitică și care e compusă din peste 500 de ONG-uri la nivelul întregii țări, am început o serie de dezbateri în toate județele. Am mai făcut acest lucru în ianuarie, când au vrut să introducă varianta a 3 în planurile cadru al disciplinelor de la învățământul liceal. Și în această variantă era o disciplină care se numea dimensiunea de gen de-a lungul istoriei, în care preambulul sau fundamentul celui care o alcătuise ca disciplină era, vă citez, familia, biserica și familia și biserica sunt medii în care copilul învață, primește informații care sunt obstacol în calitatea dezvoltării lui și prin intermediul școlii și astfel și a unor astfel de discipline putem să remediem această problemă. Deci iată reeducarea la nivelul elevului. Și am făcut atunci dezbateri ample cu sute de părinți la nivelul fiecărui județ și am trimis la minister prin Platforma Civică Împreună 28 de rezoluții județene și din București, în care am spus ce cred părinții despre această chestiune și despre această reeducare a elevilor. Uite, acum stau și mă gândesc dacă nu cumva inclusiv acea reacție a părinților, faptul că românii, atât de hărțuiți de cotidianul ăsta sărac și greu de dus în fiecare zi pentru fiecare dintre noi, faptul că au putut să dovedească că reacționează, că sunt capabili să înțeleagă ce li se întâmplă, că sunt capabili să înțeleagă că un proces de reeducare nu poate fi primit, fiindcă nu suntem la Pitești aici.
Au determinat o suprareacție.
Probabil. Ce au zis? Domnule, e foarte grav, deci trebuie să-i reeducăm pe ăștia mai întâi și după aia să ne întoarcem.
Ce se poate face concret? Am văzut că pe site-ul Ministerului Educației există un loc în care se pot trimite propuneri, sugestii și observații. Găsesc aici două adrese de e-mail: claudia.odorescu@edu.gov.ro sau dezbateripublice@edu.gov.ro. Dar ce să scrie oamenii la aceste adrese, cei care vor să scrie? Ce le sugerați să scrie?
A scrie petiții și a trimite e-mail-uri este o procedură prin care se bifează transparența. Eu nu spun că nu are relevanță, are importanță, pentru că dacă vor primi câteva mii de e-mail-uri, sigur că da, văd că românii își exercită acest drept. Dar
ei doar bifează că au fost transparenți.
Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Deci lucrurile sunt atât de grave. suntem atât de singuri în acest atac fără precedent împotriva noastră ca, în primul rând, creștini și, în al doilea rând, iertați-mă, ca români, pentru că în momentul în care eu îmi schimb complet mentalitatea de viață, în condițiile acestea, ce va mai rămâne din neamul meu peste 2-3 generații?
Suntem singuri, dar suntem împreună cu Hristos.
Atacul este atât de grav împotriva noastră, iar noi suntem atât de singuri încât dacă nu ne apărăm, dacă nu înțelegem că trebuie să ne apărăm împreună cu toții în acest atac, să știți că putem trimite sute de mii de petiții și de e-mail-uri, tot nicio relevanță nu are. Noi trebuie să facem acest exercițiu comun de reacție juridică. Pentru că, vedeți, slovacii,
cum? Unde?
când au respins de două ori tentativa statului lor de a introduce căsătoria între persoane de același sex, au făcut un exercițiu de comunitate teribilă. Croații, când au ieșit 50.000, deci trebuie să înțelegeți că sunt o populație de 7 milioane. Din 7 milioane au ieșit 50.000 în stradă, pe malul mării, deci imaginile din avion erau, cum să vă spun eu, impresionante de-a dreptul. Da? Deci toate plajele erau împânzite de 50.000 de oameni ca să se opună ratificării Convenției de la Istanbul. Deci noi, e foarte confortabil acest exercițiu individualist al trimiterii petiției. Mi-am împăcat conștiința că, uite, domnule, am trimis un e-mail, am făcut o petiție, e foarte bine, deci nu spun să nu facem, să facem, încurajez pe toată
ce
lumea.
Ce să facem? Mai mult decât atât, mai eficient.
Dar trebuie să organizăm dezbateri publice, trebuie să fim fermenți pentru răspândirea în societate a acestui adevăr înfricoșător, că nu îi mai interesează doar atacul asupra economiei sau asupra unui sistem. Nu, au ajuns la atacul asupra individului. Dacă pe mine mă ia și mă duce la școală la 40 de ani și mă învață ce vor ei să mă învețe, asta este un atac.
Nu vă învață, vă reeducă.
Mă reeducă, exact ca la...
ca în vremea comuniștilor. Da. Deci, practic, ce să fac eu personal, în afară de acest interviu cu dumneavoastră? Ce să fac?
Dezbatere publică acolo unde sunteți dumneavoastră.
Ce înseamnă dezbatere publică? Să chem oamenii în parc?
Dezbatere publică înseamnă ca sute de părinți, sute de bunici, sute de viitori părinți să înțeleagă, să analizeze, să pună cap la cap și să spună: aha, deci eu din județul Cutare, împreună cu ceilalți, știți câți părinți au semnat în Franța în câteva zile? 6.000. Da?
Wow,
deci eu
excelent,
din județul Vrancea,
excelent,
împreună cu ceilalți 6.000 de părinți care am semnat în 4 zile, deci de luni până vineri, noi considerăm că și am trimis o rezoluție sau o minută sau un rezultat al unui exercițiu de comunicare, de comuniune, un exercițiu care reprezintă cu adevărat o presiune juridică, pentru că el pornește de la premiza articolului din Constituție, 29 aliniatul 6. Care este deasupra oricărei legi organice, inclusiv a legii de ratificare a Convenției de la Istanbul.
Deci spune că în afară 2... spuneți că în afară de a trimite e-mail-uri, să organizăm dezbateri publice și să semnăm o scrisoare comună, sau ce? Nu?
Exact. Asta
am
este. Ia, exact. Da,
am
și
înțeles.
Scrisoare comună prin care să aduceți aminte autorităților statului că, potrivit Constituției României, dreptul părinților e deasupra oricărui alt drept. Da? Deci dreptul părintelui de a-și crește copilul potrivit convingerilor lui filozofice, religioase și de viață are un grad de protecție juridică mai mare decât articolul care obligă statul român să facă strategii de genul.
Aveți pe platforma Împreună un loc în care oamenii pot să semneze o petiție comună, dincolo de a trimite e-mail-uri? Pentru că, cum spuneți, ei pot să spună: da, am primit sau nu am primit e-mail-ul, s-a rătăcit, a intrat în spam sau ceva de genul acesta.
Așa. Dar... este. Știți ce? Am încercat să încurajăm mult dezvoltarea comunităților locale. Și de aceea, dacă am face o petiție comună online, există, dar nu le ia nimeni în seamă. Deci să fim foarte serioși. Câte petiții nu sunt pe site-ul Petiții Online sau cum se cheamă? Cine le ia în seamă?
Deci dacă doar pe
3 milioane, dacă 3 milioane de români au semnat și Curtea Constituțională a României a avizat acum 2 ani acele semnături, 2 ani, deci în care stat de drept din lumea asta, ce spune Curtea Constituțională, este ignorat peste 2 ani de zile. da? În care stat de drept. Da. Deci acum 2 ani Curtea Constituțională a spus acest demers pe care l-au făcut 3 milioane de români nu este o simplă petiție online. Mă rog, nu a spus așa cuvintele acestea, dar asta spune. Ci este o inițiativă care întrunește toate condițiile prevăzute de lege. Deci se impune un referendum. Nici vorbă de referendum. De ce? Pentru că trebuia schimbată mai întâi cultura familială. Pentru că nu e posibil ca într-o țară din Europa să existe 3 milioane de români sau 87% din populația ei care să gândească cum? Cum ne spune ministerul? Să gândească conservator. Ce interesant că nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că mentalitatea noastră aduce atingere noilor ideologii. Vă citesc din strategie. Deseori, noile ideologii întâlnesc mentalități conservatoare, un sistem de valori ale familiei ce trebuie regândit.
Deci aici
mai clar de atât că e un război ideologic, nu știu.
Problema se pune, noile ideologii sunt bune, vechile ideologii sunt rele. Asta este mesajul lor, de fapt.
Un om liber nu e nicio paradigmă ideologică. Un om liber e în paradigma libertății lui de conștiință. În fața lui Dumnezeu, potrivit conștiinței lui, responsabilității lui și drepturilor lui. Asta este un om liber.
Dumnezeu.
A ajunge în zona ideologiilor înseamnă a ne întoarce la nazism, la fascism, la comunism, ceea ce noi, oricât de toleranți și îngăduitori suntem, nu putem primi. Măcar în numele românilor care au murit, care și-au jertfit viața în închisorile comuniste și nu putem primi un astfel de proces de reeducare.
Dumnezeu să ne ajute, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura prin telefon cu doamna avocat Ana Corina Săcrieru de la Coaliția pentru Familie. Am discutat despre propunerea Ministerului Educației, o strategie națională pentru reeducarea părinților. Aproape 70 de milioane de euro vor să investească în aceasta, între 65 și 70 de milioane de euro. Peste 7.000 de reeducatori și sunt vizați 2,5 milioane de părinți care să fie reeducați. Puteți să vă exprimați părerea pe tema aceasta. Ce vor să reeduce cu această strategie? Ați auzit ce spunea doamna avocat. Puteți să vă exprimați părerea pe tema aceasta pe adresele de e-mail claudia.teodorescu@edu.gov.ro sau dezbateripublice@edu.gov.ro sau pe site-ul Ministerului Educației sau să organizați dezbateri publice în care să semnați scrisori comune, dar să vă păstrați un exemplar, scrisori comune adresate Ministerului Educației în care să vă exprimați poziția vis-a-vis de această propunere de dezbatere a strategiei. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi, dar în fiecare zi parcă suntem asaltați și parcă suntem tot mai asaltați. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!